Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Kontekst proqramımıza Türkiyə və Ermənistan sazişinə Azərbaycandakı siyasi liderlərin reaksiyalarından başlayırıq. Xatırladaq ki, avqustun 11-dəki razılığa görə Türkiyə və Ermənistan 6 həftəyə 2 protokol imzalaya bilərlər. Bu protokollardan 2 ay sonra isə Türkiyə-Ermənistanla sərhədləri açmalıdır. Onu da xatırladaq ki, Türkiyə-Ermənistanla sərhədləri Kəlbəcər işğal olunanda, yəni konflikt Dağlıq Qarabağ sərhədlərindən kənara çıxanda bağlayıb. Azərbaycanın sərhədlərinin açılmasına rəsmi münasibəti belədir ki, bu Türkiyənin öz işidir, ancaq sərhədlərin açılması Azərbaycanın marağında deyil. Azərbaycandakı reaksiyaları Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Azərbaycandakı siyasi partiyalar indiki mərhələdə Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasının tərəfdarı deyirlər. Müsavat başqanı İsa Qəmbər hesab edir ki, 16 il əvvəl bağlanan sərhədlər açılırsa, bunun bir strategiyası, konsepsiyası olmalıdır ki, sərhədlər bağlı olduğu müddətdə həm Azərbaycan, həm Türkiyə bundan necə istifadə ediblər? Yəni, sərhədlərin bağlanmasını şərtləndirən amillər nə qədər öz həllini tapıb? İsa Qəmbərə görə, əgər indi Türkiyə-Ermənistanla sərhədlərin açılmasına razıdırsa, onda izah olunmalıdır ki, bunun Türkiyəyə, Azərbaycana və ümumilikdə bölgəyə hansı faydaları olacaq?
Məsələyə konseptual yanaşma olmalıdır. Yoxsa elə bugün kiməsə bu lazımdır, kimsə bu məsələdə fəallıq göstərir və bunu açıq sabah bağlayaq, bu şəkildə düzgün olmaz yanaşmaq.
Hələ bir müddət əvvəl Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması məsələsi gündəliyə gələndə Azərbaycan hakimiyyəti buna sərt etirazını bildirdi. Hətta Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həmin ərəfədə Türkiyəyə getməkdən imtina eləmişdi. Müsavat başqanı deyir ki, həmin vaxt Azərbaycan hakimiyyəti belə bir görüntü yaratdı ki, güya Türkiyə hökuməti bu məsələdə Azərbaycanla məsləhətləşmələr aparmayıb. Səqəmbərə görə amma bu dəfə Ermənistanla diplomatik münasibətlərin qurulması ilə bağlı danışıqlara başlamazdan əvvəl Türkiyənin baş nazirinin İlham Əliyevə telefonla danışması, daha sonra Türkiyə Xaricişlər Nazirliyinin müavinləri səviyyəsində nümayəndə heyətinin Bakıya gəlməsi onu göstərir ki, bu dəfə Azərbaycan məlumatlandırılıb. Səqəmbər deyir ki, Azərbaycan Xaricişlər Nazirliyi məsələyə münasibət bildirərkən Türkiyə Baş Nazirinin Azərbaycan parlamentində Ermənistan-Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxmayana qədər sərhədlər açıla bilməz mesajını xatırlamaqla güman etmək olar ki, bu dəfə Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə daha diqqətli və daha yığcan fəaliyyət göstərəcək. Vətəndaş Əmrəli Partiyasının sədri Sabir Üstəmxanlı isə sərhədlərin açılmasını Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə ciddi zərbə hesab edir. Partiya sədri Ermənistanla sərhədləri açmaq istəyən Türkiyə iqtidarını unutqanlıqda günahlandırır. Sabir Üstəmxanlı deyir ki, Türkiyə baş nazirinin bir neçə ay əvvəl Azərbaycan parlamentində sərhədlərin açılmayacağı barədə verdiyi sözlə indiki hadisələr heç cür uyğun gəlmir. Sabir Üstəmxanlıya görə Azərbaycan bir yana indi aparılan siyasət Türkiyənin özünə qarşı olan bir siyasətdir.
Ya bunu biliyordu ki, Türkiyə öz iradəsinin sahibi deyil, öz iradəsilə oturdurmur, kənardan diktə edirlər, onu zorla bu işə vadar edirlər. Bir şey bilirəm ki, Türkiyə hökumətinin attığı addımlar doğru deyil.
Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruz isə iki ölkə arasındakı sərhəd məsələsini Qafqaz uğrunda mübarizənin kiçik bir detalı hesab edir. Zahid Oruz deyir ki, Rusiyanın Osetiya və Abxaziyanı tutması və bununla yanaşı Ermənistanda da hərbi baxımdan möhkəmlənməsi Qərb və Abşın maraqlarına ciddi zərbə vurub. Qərb və Amerika regiondakı transmilli layihələrin hər hansı zərbə altında qala biləcəyindən narahatdırlar. Zahid Oruz hesab edir ki, indi bu məsələləri Türkiyə, Ermənistan sərhədlərinin açılması adı altında gündəliyə gətirirlər.
Amerikanın və Qərbin strategləri belə hesab edirlər ki, bu regionu bütövlükdə, yəni Rusiyanın təhdid dairəsindən çıxarmaq üçün Ermənistanı bu izolyasiyadan çıxarmaq lazımdır. Ona görə də mən sakinim deyim ki, belə yanaşıram ki, Türkiyənin hazırki hakimiyyəti bu məsələlərlə bağlı qərar vermiş kimi görünür. Parlamenti sadəcə buna qoşacaqlar, cəmiyyəti də buna hazırlamağa çalışacaqlar və bu prosesin reallaşdırılması üçün adımlar atılacaq.
Əvvəlki sərt reaksiyadan fərqli olaraq indi Azərbaycan hakimiyyətinin məsələyə yumşaq münasibət göstərməsini Zahid Oruz Türkiyə tərəfinin Azərbaycanın maraqlarının qorunmasına əmin etməsi ilə izah edir. Zahid Oruz hesab edir ki, əgər Azərbaycan vaxtında sərt münasibət göstərməsəydi, indi bəlkə də Türkiyə tərəfi məsləhətləşmələr aparmadan sərhədləri açmışdı.
Türkiyə rəsmiləri Azərbaycanı inandırmağa çalışırlar ki, bu prosesdə Qarabağ məsələsi ən azı müəyyən bu felzona sayılan hissələrin azad olunmasına aparıb çıxaracaqdır. Yəni bu paralel bir danışıqlar səviyyəsində indi reallaşdırılmaqdadır.
Zahid Oruz düşünür ki, belə olmayan halda Azərbaycanın reaksiyası sərhədlərin açılması məsələsinə daha kəskin ola bilər.
Türkiye Ermənistanla sərhədləri açsa, bunun Ermənistan iqtisadiyyatına çox böyük mənfəəti olacaq. Bunu Reuters agentliyi öz təhlilində yazır və araşdırır ki, bundan Türkiyə, Avropa nə qazanacaq? Bunun Dağlıq Qarabağa hansı təsir ola bilər?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azazlıq Radyosu
Reuters agentliyi Bakının 31 avqust razılaşmasına o qədər də sərt reaksiya verməməsinin səbəbini belə bir gümanla izah edir ki, bəlkə Türkiyə-Ermənistan barışığı Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə yanaşı gedəcək. Və yaxud Avropanın alternativ kəmərləri Türkiyədən gəlməlidir. Azərbaycan sərhədlərinin açılmasına etiraz olaraq bu layihələrdən çıxa bilərmi? Bütün bunlardan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlər açılsa, bundan hər iki ölkə qazanc əldə eləyə. Yerevan iqtisadi Ankara isə regionda mövqeyini gücləndirə bilər. Əgər 100 illik ədavətdən sonra əlaqələr bərpa olunarsa. Reuters agentliyi yazır ki, həftənin əvvəlində açıqlanan razılaşmadan sonra Cənubi Qafqazda maraqların yenidən təşkil olunması mümkün olardı. Ancaq Türkiyənin müttəfiqi, qərbi neft və qazla təmin edən Azərbaycan bundan məmnun deyil. Reuters sual edir ki, razılaşma Avropanın enerji təhlükəsizliyi siyasətinə necə təsir edəcək? Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq istəyən Avropa üçün bunun mənfi təsiri ola bilər. Avropa Nabukku layihəsi üçün Azərbaycan qazına ümid edir, kəmər Türkiyə ərazisindən keçməklə Avropaya qazın çatdırılması nəzərdə tutur. Ancaq Azərbaycanın mövqeyi bir mənalıdır. Azərbaycan bildirib ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında istənilən razılaşmaya Dağlıq Qarabağla bağlı güzəş daxil edilməyib və bu Azərbaycanın milli maraqlarına qarşıdır. Bəzi analitiklər xəbərdarlıq eləyiblər ki, bu addım Azərbaycanı Rusiyaya doğru itələyə bilər. Rusiya Azərbaycanın qazını Avropa qiymətləri ilə almaq istəyir. Ancaq digər analitiklər Azərbaycanın bu addım atacağını, qazını tamamilə Rusiyaya yönəldəcəyini gözləmir. Bununla belə Azərbaycanın dövlət neft şirkəti SOKAR, Rusiyanın qaz inhisarçısı Gazpromla mart ayında memorandum imzaladı. 2010-cu ildən Azərbaycan qazının bir hissəsi Rusiyaya satılacaq. Türkiyə də Azərbaycandan təbii qaz almaq istəyir, ancaq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin gərginləşməsi bu razılaşmanı təhlükə altında qoya bilər. Sərhədlərin açılması Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında münasibətlərə necə təsir edə bilər? Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmasına dair Avropa Birliyinin xüsusi siyasəti olmadığından qurum deyir ki, bu məsələ Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında münasibətlər üçün də səmərəli ola bilər. Reuters yenə də sual edir ki, bəs razılaşma Dağlıq Qarabağın statusuna necə təsir edəcək? Ekspertlər deyir ki, bunu çətindir söyləmək. Münaqişənin tənzimlənməsi ilə məşğul olan Minsk qrupu həll yolunu axtarır və münaqişənin həllinə yaxınlaşdığını deyir. Digər tərəfdən Azərbaycanın iki ölkənin xarici işlər nazirinin açıqlamasına bir qədər mülayim reaksiya göstərməsi Türkiyə-Ermənistan arasında münasibətlərdəki irəliləyişin Dağlıq Qarabağa da təsir edə biləcəyini işarə ola bilər. Ankara ilə sıx əlaqəsi olan Bakı ehtiyatlanır ki, sərhədlər açılarsa və diplomatik münasibətlər bərpa olunarsa Dağlıq Qarabağ məsələsində öz gücünü itirə bilər. Bəs iki tərəfin əldə etdiyi razılaşma investorlarda inamı artacaqmı? Razılaşmanın investorlara da müsbət təsiri ola bilər. Əgər Türkiyə bu üstünlüyü Avropa Birliyi ilə danışıqlarda istifadə edə bilərsə, əgər Brüsseli inandıra bilsə ki, regionda sabitliyin tərəfdarıdır və əsas enerji tranzit ölkəsidir. Sərhədlərin mümkün açılması həmçinin Türkiyə, Ermənistan və Avropa arasında ticarətin genişlənməsi deməkdir.
Bu, Reuters-in təhlili idi. Ermənistanda isə daşnaqlar sazişdən yaman narazıdırlar. Ermənistan mətbuatı Türkiyə-Ermənistan sazişi haqda nə yazır?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Ermənistanda ümumiyyətlə götürəndə yeni sazişdən razıdırlar. Daşnaq partiyası isə sazişin tam əleyhinədir. Ermənistan mətbuatının icmalı ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Tertam internet qəzeti. Ermənistan müxalifəti Türkiyə ilə sərhədin açılmağına mani olmamaq qərarına gəlib. Keçmiş prezident Levon Terpedresyanın rəhbərliyi etdiyi Erməni Milli Konqresi yaydığı bəyanatda qeyd edir ki, imzalanacaq protokollar Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında ciddi irəliləyiş hesab oluna bilər. Eyni zamanda da orada nəzərdə tutulan erməni və türk tarixçilərindən ibarət dövlətlərarası komissiyanın yaradılması erməni soyqırımı faktına şübhə yaradır. Ermənistan Strateji və Milli Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Richard Gregosyan Tertamın xahişi ilə Türkiyə ilə Ermənistan arasında elan olunan protokolları şərh eləyib. Onun fikrincə, həmin sənədlər Türkiyənin xarici siyasətində Azərbaycanın vetosunun aradan qalxması deməkdir. Bununla da bir millət, iki dövlət strateji ideyası üzərində qurulan Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri indi daha məntiqli məcraya qədəm qoyur, deyə ekspert bildirib. Müxalifətdən olan Miras Partiyasının lideri Rafi Ovanisyan isə hesab edir ki, avqustun 31-də elan olunan protokollara görə Yerevan Ankaranın hansısa şərtlərini qəbul edib. Hakakan Jamanak qəzeti. Ermənistan prezidenti Qarabağla bağlı hansısa razılaşmalardan çıxmaq şansını itirir. Əvvəllər Sarkisyan tez-tez Ankaranı Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılmasına dair vədlərini yerinə yetirməməkdə ittiham edirdi. Prosesə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi birbaşa qarışaraq tərəflərə 6 həftəlik vaxt qoyub. Ona görə də Sarkisyan həmin tapşırığı yerinə yetirməli olub. Görünür, bu tapşırıq da belə ola bilər. Türkiyəyə getmək, Qarabağla bağlı daha çox sənədlərə imza atmaq və sonra da oturub Türkiyənin sərhədi açmaq öhdəliyini yerinə yetirəcəyini gözləmək. A1 Plus televiziyası. Erməni İnqilab Federasiyası Daşnaksyon hesab edir ki, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması barədə protokollar Ermənistanın milli maraqlarına uyğun deyil. Partiya liderləri deyirlər ki, Türkiyənin ilkin şərtlərini yerinə yetirməkdənsə, Qarabağın özünü idarəsində möhkəm dayanmaq lazımdır. Erməni İnqilab Federasiyası həm də Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbanyanın istifası tələbini davam etdirir. Noyan Tapan Agentliyi. Erməni İnqilab Federasiyasının nümayəndəsi Hrant Margaryan hesab edir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına dair protokollardan savayı gizli bir razılaşma da var. Həmin razılaşma isə Qarabağ münaqişəsinin 6 ay müddətinə həllini nəzərdə tutur. Panarmenian Net İnternet qəzeti. Prezident Serj Sarkisyan Ermənistanın xaricdəki diplomatik missiyalarının rəhbərləri ilə görüşdə deyib ki, Türkiyə ilə imzalanacaq protokollar Qarabağ münaqişəsini əhatə eləmir. Sarkisyan deyir ki, müstəqil Ermənistanın tarixində ilk dəfədir ki, bir beynəlxalq sənəd bu qədər fəal şəkildə ictimaiyyətdə müzakirə olunur. Onun fikrincə bu da yaxşı əlamətdir, sənədin bütün yaxşı və pis cəhətləri ortaya çıxır. Panorama Am İnternet qəzeti. Şərq araşdırmaları ilə məşğul olan ekspert Ruben Sarfatsyan Türkiyə ilə razılaşdırılan protokolları erməni diplomatiyasının qəhrəmanlığı adlandırır. O hesab edir ki, Türkiyə 10 illərdir davam edən Ermənistanla əlaqələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə bağlamaq siyasətindən əl çəkib. Onun dediyinə görə başqa bir vacib məqamda Ermənistanın soyqırımla bağlı strategiyasından əl çəkməməsidir. Türk diplomatiyası buna çalışsa da, Sarkisyanın BBC-yə müsahibəsindən aydın olur ki, heç bir dəyişiklik yoxdur və erməni soyqırımının tanıdılması istiqamətində proses davam edir.
Bu, Ermənistan qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Türk-Ermənistan sazişi haqda bu qədər. İndi isə Bakıya qayıdaq. İçəri şəhərdə bugündən tükan bazarda qiymətlər qalxıb. Niyə?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İçəri şəhərdə bugündən qiymətlər niyə qalxıb? Buna real səbəb var, yoxsa dükanlar vəziyyətdən istifadə edirlər? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
İçəri şəhərin girişlərinə qoyulmuş ödəmə köşklərinin ətrafında narazı sürücülər növbə gözləyir. Sentyabrın 1-dən İçəri şəhər qoruq idarəsi əraziyə girişi pullu edir. Daha doğrusu İçəri şəhər sakinlərindən və yanğın söndürmə, polis, təcili yardım maşınlarından başqa kənar maşınlar əraziyə pul ödəyəndən sonra daxil ola bilirlər. Sürücülərin də narazılığı elə pulla bağlıdır. İndi İçəri şəhərə girən maşın sahibləri ilk bir saata görə 2 manat ödəməlidirlər. Əlavə qalacaqları hər saata görə isə 1 manat ödəyirlər. 15 ildir burada işləyirəm, indi məndən pul istəyirlər. Bunu İçəri şəhərdə işləyən Arif Əmirov deyir. Başqa sürücülər kimi onun narazı salan məbləğin 2 manat olmasıdır.
Bu gedirdə pulumuz yedir də ara 2 manat. Çoxdur.
İndi taksi sürücüləri də İçəri şəhərə getmək istəmirlər. Deyirlər ki, 2 manat giriş pulunu müştəri ödəsə, onda içəri girirlər. Sürücü Samir Məmmədov deyir ki, mən niyə görə müştəri üçün pul verməliyəm? 2 manat az pul deyil. Zəhmət çəkib müştəri ya özü versin ya da kənarda düşsün.
Pul verəndə sürücü üçün pisdir də. Apardığı pul alır və yox pulunu alır. Başqasını almır.
İçəri şəhər sakini Fuad Üzeyrov isə deyir ki, ərazidə qeydiyyatda olan maşın sahiblərinə pulsuz kartlar veriblər, ona görə də əziyyət çəkmirlər.
Burada yaşayıram, mənim öz kartım var. Biz burada yaşayırıq, yəni biz maşın maşınımızla her zaman girip çıxa bilir. Bu kartende burada yaşayanlara çok yeri var. Hem burada çok maşın olmur. Rahat rahat dünya hamısı buraya gelir. Bütün harici ülkelerden. Bu bizim tarihimiz bu şehir.
Ancaq narazı sakinlər də var. Onların bir narazılığı taksi sürücülərindən isə əsas narazılıqları dükanlardakı ərzağın qiymətinin qalxması ilə bağlıdır.
Ərzaq oldu.
İçəri şəhərdə ərzaq dükanı olan Mirhəsən isə deyir ki, qiymətin qalxması təbiidir.
Bura siqaret gətirən var, su gətirən var, malosin gətirən var, başqa növ ərzaq mallar gətirənlər var. Və onlar da istər-istəməz bu qiymətdə fərq eləyəndə biz də məcburuq ki, onu qaldıraqdır.
İçəri şəhər qoruq idarəsinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nicat Hüseynov isə deyir ki, girişin pullu olmasının səbəbi qoruq ərazisində nəqliyyatın hərəkətinin intensivliyinin qarşısını almaq, abidələri, tarixi binaları qorumaq, piyadaların təhlükəsiz və rahat hərəkətini təmin etmək üçündür. O deyir ki, əvvəllər də müxtəlif inzibati üsullardan istifadə ediliblər, ancaq səmərəsi olmayıb.
Buna görə qərar alınıb ki, ən optimal variant kimi iqtisadi tənzimləmə metodundan istifadə etsinlər. Bu daha təsirli ola bilər və bunun nəticəsini biz yəqin ki, yaxın vaxtlarda görəcəyik.
Maşınlar içəri şəhərdən tamam çıxarılmalıdır. Bu təkliflə isə İçəri Şəhər İcmasının rəhbəri Rəssam Mir Teymur çıxış edir. O deyir ki, İçəri Şəhərin sakinlərindən başqa bura başqa maşınlar girməməlidir.
Bu səfirlik var, səfirliklər. İndi bir baxın, təxmini biz götürsək, hər səfirin qabağında 10 dənə maşın durur. Kim olan yanı gəlir? Bu 10 dənə maşın yox. 30 dənə, 40 dənə, 50 dənə maşın gəlir ancaq səfirliyə. Deməli, ən əsas, firmaları burada çıxarmaq, tüm firmaları çıxarmaq, böyük firmaları. Səfirlik deyil, zaten hamısı bunları çıxarmaq. Azdır yer, bu qəhətdir başına. O gəsindən bari şəhərdə yerləşdirsinlər üzərini.
İçəri şəhərdən çıxanda qala qapısının divarına vurulmuş monitorda yazılanlar diqqəti çəkir. Monitorda yazılıb ki, İçəri şəhərə xoş gəlmisiniz, giriş kart və ya biletlədi. Elanın avtomaşınlara aid olmasının yazılması yaddan çıxıb. Elə buna görə də piyadaların çoxu elə bilirdi ki, onlardan da pul alacaqlar. Çoxu deyinə-deyinə geri qaydırdı.
Bakıda isə etirazlar başlayır. Qarabağa görə yox, ya qiymət artımına görə yox. Məscidlərin sökülməsinə görə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İki gün bundan qabaq Fatimə-i Zəhra məscidinin də sökülməsinə, bu dəfə məhkəmənin qərar verməsi deyəsən dindarların səbr kasasını daşdırıb. Onlar indi etirazlara başlayırlar. Prezidentə göndərdikləri məktuba da hələ ki cavab gəlməyib. Bakıda məscidlər sökülməkdə davam edir, təmir olunan məscidlərdə də təmir dayanıb. Şəhidlər məscidinin nə vaxt açılacağı da məlum deyil. Bütün bunlara aydın izah verilməməsi isə vəziyyəti yalnız qəlizləşdirir. Babək Bəkirin reportajı.
Fatimə Zəhra məscidinin gələcək taleyinə aydınlıq gətirmək üçün dindarlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə 3 gün vaxt veriblər. Sentyabrın 2-sində bir qrup dindar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində olaraq bir gün əvvəl keçirdikləri aksiyanın qətnaməsini onlara təqdim ediblər. Dindarlar deyirlər ki, məscidin sökülməsi ilə bağlı qərar ləğv edilməsə, kütləvi aksiyalarını bundan sonra da davam etdirəcəklər. Fatimə Zəhra məscidinin sökülməsi ilə bağlı qərar avqustun 31-də İqtisad məhkəməsində qəbul edilib. Məhkəməyə qədər isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu məscidin inşası ilə bağlı sərəncamı ləğv etmişdi. Sentyabrın 2-sində dindarlar dövlət başçısına da müraciət göndərərək ondan məscidin sökülməsi ilə bağlı qərarın ləğv edilməsinə kömək göstərməsini xahiş ediblər.
Yəni, əlbəttə ki, hər kəsən borcudur ki, məscidin sökülməsini qarşısı alınsın. Biz çalışacağız ki, Allahın köməkliyindən bu baş verməsin. Çünki bu nə Azərbaycanın daxilində Azərbaycanın başı ucaldan bir şey olacaq hökuməti. Nə də xaricdə, istər İslam Konfransı təşkilatı çərçivəsində, istər digər İslami təşkilatlar və ya İslam ölkələrində bu Azərbaycan hökumətinin boynu yerə soxan bir qərar olar ki, üçüncü məscid Azərbaycanda söküldü.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin bu məsələdə dindarları müdafiə etməyəcəkləri isə şəksizdir. Komitənin şöbə müdürü Gündüz İsmailov deyir ki, ortalıqda məhkəmə qərarı var.
Məhkəmənin qərarı icra olunacaq.
Çünki məhkəmənin qərarı müzakirə mövzusu olmur. Məhkəmənin qərarı adətən icraya yönəlir. Bu nöqtəyi nəzərinə Dövlət Komitəsinin və yaxud başqalarından mövqeyinin hansı şəkildə olmasına asılı olmuyor, məhkəmənin qərarı icra olunacaq. Və biz də bu məhkəmənin qərarının icra olunmasına necə deyək, hörmət etməkdən başqa, məhkəmənin qərarını onun icrasına hörmət etməkdən başqa başqa bir variantımız yoxdur.
Gündüz İsmayılov dindarların kütləvi aksiya keçirmək istəyinə də hörmətlə yanaşır. Ancaq onun fikrincə bu aksiyalar mütləq sanksiyalaşdırılmalıdır. Əks halda aksiyalar yol verilməzdi. Gündüz İsmayılov məscid sökülərsə dindarların buna imkan verməyəcəkləri haqda fikir səsləndirmələrini isə ciddi qəbul etmir. Bəzi ekspertlər isə düşünürlər ki, din həssas sahə olduğundan dövlət məmurları bir qədər ehtiyatlı olmalıdırlar. Dini etiqad və vicdan azarlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, əgər Azərbaycanda bir ildə üçüncü məscid də sökülsə, bu ölkənin mənəvi təhlükəsizliyinin ayaqlar altına atılması olacaq.
Bu ölkədə insan haqları, vicdan azadlığı, demokrasiya yaşanmayanda tüm anomaliyalar baş verə bilər. Çox təəssüflər olsun ki, bu məsələlərdə lazımı formada mövzuları yanaşma yoxdur. Dinlə bağlı ki, xüsusilə həssas bir sahədir. Bu kimi təhqiramiz yanaşma yol verilməzdir. Xüsusən Bakı İslam Mədəniyyət paytaxtı elan edirlər, bu yanlarında məscidləri sökülən paytaxta çevrilirlər.
Dindarlar iki saylı Bakı İqtisad Məhkəməsinin qərarından da apellyasiya şikayəti vermək niyyətindədirlər. Onlar hələ ki, hüquqi yolla Fatimi Zəhra məscidinin sökülməsinin qarşısını ala biləcəklərinə ümidlərini itirməyiblər.
Bakıda indi də qrant davası başlanıb. Media Dövlət Dəstəyi Şurası 55 media orqanına qrant ayırıb. Ancaq bu yardımdan qıraqda qalanlar var. Başqaları isə belə yardımı ümumiyyətlə düz saymırlar ki, onda media hökumətdən asılı vəziyyətə düşür.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Dövlət mediaya yardım eləməlidirmi? Eləyəndə kimlər eləməlidir? Ya dövlətin mediaya köməyi bir yana mani olmamalıdır ki, müstəqil media bir institut kimi öz-özünü saxlaya bilsin. 55 media orqanına dövlət qrantının verilməsi yenidən mübahisələr yaradır. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
55 qəzet, informasiya agentliyi və təşkilat aldığı qrantın bayramını eləməyə hazırlaşır. Qrant ala bilməyənlərsə bunun davasını. Sentyabrın 1-də prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu ilk müsabiqənin nəticəsini açıqladı. Narazılıq da elə bundan cəmi bir neçə saat sonra üzə çıxdı. Artıq ona yaxın qəzet təşkilat rəhbəri müsabiqənin nəticələrinə etiraz edir, apellyasiya komissiyasına şikayət verəcəyini bildirir. Maraqlısı budur ki, narazıların arasında Rəşad Məcid də var. Onun redaktor olduğu 525-ci qəzet həm müsabiqədə qalib gəlib, həm də Rəşad Məcid özü fondun müşahidə şurasının üzvüdür.
Orada bir demişəm də, ədalət prinsipi pozulub. Ümumi bunu deyə bilərəm, amma konkretləri cəngərək örgənəm rəqis olubəm. Müqayisə edirik, o da adları çəkilən bəzi qəzetləri, bəzi təşkilatları. Oradan da o mən eşitdiyim ki, vəsaitlərdə ədalət prinsipinin pozulduğu məqamlar gözə dəyir.
Rəşad Məcid deyir ki, müşahidə şurası yektilliklə icraçı direktorun təqdim etdiyi siyahıya səs verib. Amma isti-isti hadisələri qiymətləndirmək mümkün olmayıb. İndi isə o düşünüb, daşınıb, danışmaq qərarına gəlib. Hərçənd bu haqda daha geniş bir neçə gün sonra danışmağı planlaşdırır. Qalib layihələrlə bağlı məlumat fondun saytına yerləşdiriləndən sonra. Narazılardan biri də layihəsi qalib gəlməyən Xural qəzetinin redaktoru Əvəz Zeynallıdır. O deyir ki, 4-5 qəzetə çıxmaqla qrant alanların hamısı tanınmayan qəzet və təşkilatlardır.
4-5 oliqarxın qəzetlərindən ibarət bir siyahı açıqlayıblar. Bunlar kriteriyə qoymuşdular. Gündəlik tirajı 1000 nüsxədən çox olmaq şərti ilə. Orada Mövqe qəzeti, Vüqar Səfərlinin öz qəzetidir. Spor Plus Gol Vüqarın öz qəzetidir. Addım qəzeti ümumiyyətlə çıxmır. Oxumayanın qəzeti Şov qəzetidir.
Fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərlidən deyilənlərə münasibət öyrənə bilmədik. Amma fondun müşahidə şurasının sədri Umud Rəhimoğlu deyir ki, qrant alan iki qəzetin Vüqar Səfərliyə məxsus olması haqqında deyilənlər əsassızdır. O ki, qaldı başqa qəzetlərə bu haqda qərarı ekspertlər veriblər. Ekspertlərin adı isə gizli saxlanılır. Əvəz Zeynalı isə bir məqama diqqət çəkir. Qaliblər ilə bağlı məlumatlar fondun saytına niyə yerləşdirilmir?
Bir hiylənin üstünün açılacağı qorxusu var. Nə layihələrin adları açıqlanmayıb, hansı layihələr pul udub, nə pulun məbləği, qrantın məbləği açıqlanmayıb, nə də həmin nəşrin sahibi. Müşahidə şurasının təxminən bütün üzvlərinin təşkilatları qrant alıb. Ekspert deyilən adını saxladıqları gizlin adamların qrant alıb. Mən burada çox rahatlıqla sayarım. 10 qəzet Əli Həsənovundu, 5-6 qəzet Kəmaləddin Heydarovundu, 8-9 qəzet Eldar Mahmudovundu. Yəni, heç mi heç? Bu ölkədə azad fəaliyyət göstərən insanlara, təşkilatlara 3000-5000 bunlar qıymırlar.
Əvəz Zeynallı, Dövlət Dəstəyi Fondunda Məsləhət Şurasının sədri Umud Rəhimoğlunun sözlərinə görə isə qalib qəzetlərin arxasında məmurların dayanması haqqında deyilənlər absurd və qeyri-ciddi fikirlərdir. O ki, qaldı müsabiqədə Müşahidə Şurasının üzvlərinin və ekspertlərin təmsil etdiyi qəzet və təşkilatların qrant almasına.
Bu müsabiqədə iştirak eləmə hər kəsin hüququdur. Müşahidə Şurasının üzvüdür. Bu iştirak edə bilmək müsabiqə qaydalarında, yəni belə bir bən nəzərdə tutulmuyor. Amma layihələrin dəyərləndirilməsi ilə bağlı, iştirak edən ekspertlərlə bağlı bənd vardır ki, yəni özləri ilə bağlı təşkilatlar olarsa bu barədə yəni fondu icra aparatına məlumat verir və yerləri dəyişdirilir.
Umud Rəhmoğlu bunu da deyir ki, müsabiqədə qalib gələn qəzet və təşkilatlarla bağlı yerli yataqlı məlumatlar bugün ya sabah sayta mütləq yerləşdiriləcək. Rəşad Məcidin sözlərinə görə isə nəticələr tam açıqlanandan sonra narazıların sayı bir az da arta bilər. Çünki qalib təşkilat və ya qəzetlərə elə məbləğ ayrıla bilər ki, onunla layihəni reallaşdırmaq mümkün olmasın.
İndi isə regionda baş verənlərə Abxaziya ilə Gürcüstanın bu dəfə dəniz davasına keçək. İlkin Məmmədovun reportajı.
Suxumiyə yanacaq daşıyan Türkiyənin Buket tankerinin kapitanı Mehmet Coşkun Öztürk'ün sentyabrın 1-də Kutaisi məhkəməsinin qərarı ilə 24 il həbs cəzası alması yenidən Gürcüstan və Abxaziya regionda qarşılıqlı hədələrinləşdirilməsinə səbəb olub. Türk həmçinin heyəti Tbilisinin icazəsi olmadan Abxaziya separatçılarına yanacaq daşımağa, başqa sözlə blokada şərtlərini pozmağa görə həbs edilib. Abxaziya separatçılarının lideri bunun ardınca Abxaz sularına girəcək gürcü gəmilərinin məhv olunacağını bildirib. Sergey Baqavş Interfax agentliyinə deyib ki, mən dənizçilərimizə xəbərdarlıq eləmişəm ki, Abxaziyanın dəniz sərhədini keçəcək istənilən gürcü gəmisinə atəş açsınlar. Bu, Gürcüstanın elədiyi dəniz quldurluğuna cavab olacaq. Bu bəyanat Abxaz separatçılarının Gürcüstanın bir il əvvəlki müharibədən sonra Abxaziya regionunu dənizdən blokadaya almasına ən sərt cavab olub. Bu blokada nəticəsində Abxaziya tam olaraq mühasirəyə alınmasa da Rusiya ilə sərhədlərini yenidə nəzarətdə saxlayırdı. Elə Abxaz tərəfinin bu bəyanatından sonra rəsmi Tbilisi bəyan edib ki, gürcü gəmilərinə istənilən hücuma görə Abxaziya separatçılarının sərhədlərini dənizdən və qurudan qoruyan Rusiya məsuliyyət daşıyacaq. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri bu qərarını Abxaziyanın hərbi dəniz qüvvələrinin olmamasına izah edib. Nazirliyin sözçüsü Şota Utiyashvili deyib ki, heç Abxaz ərazi sularında tanımırlar, çünki bu dəniz sərhədləri Gürcüstana aiddir. Əgər Gürcüstanın öz sularında gürcü gəmiləri hücuma məruz qalsa, separatçıları yox, birbaşa olaraq Rusiyanın cavabdeh görəcəklər. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze isə Baqapşın açıqlamaları ilə bağlı bunları deyib. Bu açıqlama ilə Xarici İşlər Naziri yox, Baş Prokurorluq, Daxili İşlər və Ədliyyə Nazirliyi məşğul olmalıdır. Çünki istənilən cinayətkar həbsxanada olmalıdır və o da məhz Gürcü həbsxanasında oturacaq. Gürcüstan Parlamentinin Avrointeqrasiya Komitəsinin rəhbəri David Darçaşvili Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar bu xəbərdarlıqla bağlı müttəfiqlərini, ATƏT-i, NATO-nu və Avropa Birliyini də məlumatlandırıblar. Rusiya sərhəd qoşunlarının komandanı general Yevgeni İnçin ötən cümə bəyan eləmiş ki, silahlı qüvvələrinə Abxaz sularına girən gəmilərin təhlükəsizliyini təmin etmək göstərişi verəcəklər. Amma Interfaxa müsahibə verən Abxaz separatçılarının lideri Sergey Baqavş özlərinin hərbi dəniz qüvvələrinin olduğunu vurğulayıb və gürcü gəmilərinə qarşı əməliyyatlarda da Rus dənizçilərinin iştirak eləməyəcəyini deyib.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 Gənclər proqramı ilə davam edəcək. 12 avqust Gənclər günü idi, həmin günlə bağlı hazırladığımız verilişi bugün bir daha təkrar edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.